Selamat datang di topik pengantar sosiologi. Adapun tujuan instruksional khusus dari penyampaian materi kali ini adalah, yang pertama, mahasiswa dapat menyebutkan tentang hakikat, objek studi, dan ruang lingkup sosiologi. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan bentuk imajinasi sosiologis melalui pemberian contoh dalam realitas sosial. Berikut ini adalah skema yang dibahas dalam pengantar ilmu sosiologi. Dari pengertian sosiologi yang sudah kita baca, dengan demikian ada dua klasifikasi sosiologi, yaitu yang pertama, sebagai society. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai ology science. Sosiologi adalah cara berpikir ilmiah tentang masyarakat dan pengaruhnya terhadap kelompok manusia. Terdapat beberapa definisi tentang sosiologi. Pertama, diberikan oleh Petrin Sorokin bahwa sosiologi mempelajari, yang pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non-gejala sosial, misalnya antara gejala geografis, biologis, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, membahas mengenai ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Definisi sosiologi yang kedua menurut Rochek and Warren mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Definisi sosiologi yang ketiga, menurut Van Dorn dan C.G. Lammers, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Definisi sosiologi yang terakhir dikemukakan oleh Zelo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Kemudian kita akan membahas tokoh-tokoh awal sosiologi dan pemikiran yang akan dibahas oleh dia. Yang pertama, Auguste Comte pada tahun 1798 dan 1857. Auguste Comte dianggap sebagai pendiri sosiologi. Kenapa dikatakan sebagai pendiri? Karena pada tahun 1842, di dalam tulisannya Positive Philosophy, Comte memberikan pemikiran tentang sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan yang diperoleh melalui pengamatan. Selain itu, Auguste Comte dianggap menciptakan istilah sosiologi karena sebelumnya ia telah menggunakan disiplin filsafat positif, fisika sosial, untuk mengkaji realitas sosial ketika itu dengan menekankan pada sifat ilmiah dan bukan sebagai sifat tradisional. Disinilah asal mula muncul pemikiran tentang sosiologi. Di sini Auguste Comte melihat kajian tentang masyarakat yang memiliki hukum yang tidak berubah-ubah. Kedua, John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873. Sebenarnya John Stuart Mill merupakan orang pertama yang melakukan kajian masyarakat, tetapi menggunakan istilah etologi sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Kajian John Stuart Mill tentang realita masyarakat. Namun selanjutnya, istilah etologi tidak banyak digunakan sehingga tidak berkembang. Yang ketiga adalah Herbert Spencer, 1820 sampai 1903. Spencer dianggap sebagai tokoh sosiologi karena mampu menempatkan idenya, yaitu masyarakat sebagai sistem organisme dan dapat mengatur diri sendiri. Oleh sebab itu, melalui tulisannya Principles of Sociology, istilah sosiologi semakin populer. Dengan demikian, hakikat sosiologi adalah sebagai pencarian gejala umum yang terpola atau umum, yang ada dalam kenyataan di lapangan atau empirik dari setiap interaksi antara manusia atau antar kelompok manusia. Hakikat inilah yang membedakan dengan sosiografi yang di dalam pencarian gejalanya bukanlah gejala yang umum atau yang tidak mempunyai pola umum dan tidak berusaha untuk membuat satu generalisasi. Sebagai contoh dari sosiografi adalah gambaran suatu interaksi sosial dan suatu suku tertentu atau asing yang tidak sama dengan gejala pada suku-suku yang lain. Untuk ciri-ciri utama dalam sosiologi adalah A. Sosiologi bersifat empiris, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. B. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. C. Sosiologi bersifat kumulatif, yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori-teori yang lama. D. Sosiologi bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Objek studi dan ruang lingkup sosiologi. Adapun objek studi dari sosiologi adalah segala sesuatu yang terkait dengan realitas sosial dalam masyarakat, sehingga ruang lingkupnya yaitu latar belakang keluarga, kelompok, organisasi, etnis, kelas sosial, agama, dan gender. Selanjutnya, perkembangan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Pertanyaannya adalah, apakah itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang keberadaan yang kebenarannya dapat diperiksa, dikontrol secara kritis oleh siapapun yang ingin mengetahuinya. Oleh sebab itu, syarat-syarat ilmu pengetahuan adalah bermetode atau cara kerja. Maksudnya adalah memiliki cara kerja yang jelas, yakni yang pertama, harus memiliki pernyataan masalah penelitian yang diperoleh melalui pengamatan. Yang kedua, harus memiliki pemecahan masalah yang harus diusulkan, yang sering disebut hipotesis. Yang ketiga, masalah harus dielaborasi berdasarkan hipotesis yang sudah disusun sebelumnya sebagai argumentasi dasar. Yang keempat, sistematis atau tersusun, terarah. Jadi harus jelas urutan-urutannya antara elemen sebagai satu kesatuan, sehingga dapat memberikan gambaran secara garis besar, di antaranya realita, logika, permasalahan, metodologi pengamatan, dan pembuktian. Yang terakhir, diuji dan dibuktikan. Maksudnya, hasil dari penelitian harus dapat diuji coba oleh siapapun. Masalah atau topik yang sama, menggunakan pendekatan yang sama, pasti akan menghasilkan sesuatu kesimpulan yang sama. Bagaimana dengan sosiologi? Hal-hal yang harus dipenuhi agar dapat menjadi ilmu pengetahuan diantaranya, yang pertama, pengetahuan atau knowledge, maksudnya pengetahuan terdapat di dalam pikiran manusia dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, tersusun secara sistematis, maksudnya harus diatur atau disusun secara beruntun. Yang ketiga, menggunakan pikiran, maksudnya pemikiran yang diperoleh melalui kenyataan atau fakta sebagai realita masyarakat. Dan yang keempat, dapat dikontrol kebenarannya, maksudnya secara kritis dapat diuji oleh siapapun sehingga harus terbuka. Fokus kajian dari ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi. Fokus kajian ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi. Psikologi menganalisa tingkah laku individu, sosiologi menganalisa masyarakat. Antropologi menganalisa kebudayaan manusia, melihat kebudayaan sebagai basis masyarakat dengan mencoba melihat berbagai kehidupan masyarakat, bagaimana keterlibatannya dan perubahannya. Sosiologi melihat budaya sebagai bagian dari konfigurasi yang rumit dari sistem sosial. Politik menganalisa tingkah laku politik masyarakat, filsafat politik, organisasi, pemerintahan, dan partai politik. Ekonomi menganalisa produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Sedangkan sosiologi menitikberatkan pada kajian tentang perilaku sosial dan perubahan sosial. Manfaat ilmu-ilmu sosial dan hubungan ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi. Yang pertama, mempunyai terminologi guna menyeragamkan berbagai disiplin perilaku. Yang kedua, memiliki teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi besar dan kompleks. Yang ketiga, sebagai pendekatan sintesis dengan meniadakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks yang menyeluruh. Yang keempat, sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah sosiologi dasar. Yang kelima, penelitian lebih tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan menekankan pada proses dengan kemungkinan terjadi perubahan. Yang keenam, mengadakan penelitian yang objektif dan operatif. Kenapa sosiologi dan ilmu sosial lainnya saling berhubungan? Ada dua hal penting yang menjadi dasar alasannya, yaitu yang pertama, kebijakan sosial. Kebijakan sosial sebagai suatu putusan yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat, kebijakan sosial juga merupakan hasil kebijakan dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Yang kedua, perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena masyarakat bersifat dinamis, sehingga membutuhkan bantuan kajian ilmu-ilmu sosial yang lain dalam membentuk masyarakat agar mampu menghadapi perubahan itu sendiri. Apakah yang dimaksud dengan imajinasi sosiologis? Menurut Charles Wright Mills, 1916-1962, imajinasi sebagai alat untuk bisa memahami apa yang terjadi di dunia dan apa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Menurut Fred Mills, dengan khayalan sosiologi, manusia mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Ada dua alat yang diperlukan dalam imajinasi sosiologi. Yang pertama, personal troubles of milieu. Kesusahan yang berlangsung dalam ciri individu dan dalam jangkauan hubungan langsung dengan orang lain. Kesulitan sebagai masalah pribadi dan merupakan ancaman terhadap nilai yang didukung secara pribadi. Yang kedua, public issues of social structure. Isu yang berada di luar jangkauan kehidupan pribadi karena isu bersifat umum, yakni ada dan hidup di dalam masyarakat. Struktur sosial. Pertama, menurut Ralph Linton, membedakan dalam dua konsep struktur sosial. Yang pertama, status di mana di dalamnya terdapat kumpulan hak dan kewajiban. Yang kedua, peran di mana di dalamnya seseorang menjalankan hak dan kewajiban. Selanjutnya, status dibedakan lagi menurut tipenya, yakni yang pertama, ascribed status. Maksudnya seseorang berdasarkan kedudukannya tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan yang diperoleh karena kelahiran. Yang kedua, achieve status. Maksudnya seseorang berdasarkan kedudukan yang dicapainya karena adanya usaha yang disengaja. Yang ketiga, assign status. Maksudnya seseorang memperoleh kedudukan karena usaha yang disengaja. Yang kedua, Robert K. Merton. Robert King Merton adalah seorang sosiolog Amerika yang menghabiskan sebagian besar karirnya mengajar di Columbia University, di mana ia memperoleh gelar profesor. Pada tahun 1994, Merton memperoleh penghargaan dalam sains untuk kontribusinya yang telah mendirikan sosiologi ilmu pengetahuan. Peran sosial adalah bagian sentral dari teori kelompok sosial Merton. Merton menekankan adanya asumsi satu peran dan satu status, di mana seorang memiliki status yang ditetapkan dalam struktur sosial yang telah melekat kepadanya seluruh rangkaian perilaku yang diharapkan. Oleh sebab itu, Ciri struktur sosial adalah suatu status yang tidak hanya terkait dengan satu peran, tetapi sejumlah peran atau role set. Contohnya, status guru, ibu, istri, anggota partai, dan lain-lain. Jadi bukan peran majemuk atau multiple roles. Selanjutnya, mengenai institusi sosial, silakan Anda pelajari sendiri karena sudah jelas tentang definisi yang diberikan. Yang jelas, William Kornbloom menitikberatkan adanya struktur status dan peran untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakat. Sedangkan John N. Johnson menitikberatkan pada norma sebagai institusi sehingga mampu memberikan sanksi. Yang terakhir, Peter Ludwig Berger melihat institusi sosial sebagai wadah yang memiliki segala sesuatu berkaitan dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat. Berikut merupakan buku-buku sebagai bahan referensi. Demikian pembahasan mengenai pengantar ilmu sosiologi. Sebelum kita menutup materi, silakan Anda mulai berkenalan satu dengan yang lainnya dan silakan membentuk kelompok maksimal 4 orang sebagai kelompok tetap. Cara berdiskusi bisa melalui forum diskusi lewat media Moodle. Selanjutnya, silakan Anda membuka link video yang sudah ada di Moodle. Kemudian diskusikan tentang apakah yang dimaksud dengan imajinasi sosiologis. Akhirnya, terima kasih atas ketekunan belajar Anda dan semoga sukses.